жыр арнап ғашығыма жаздым бүгін. Сен ойлаумен өтуде әрбір күнім. Тыңдашы мына жүрек дүрсілін сен. Соғады ғой тек сен деп менің гүлім. Екі жақта оқу оқып көп көрмедік. Күндер қойып кей кездері кездестік. Алтай бұрын сенімен алғаш рет жаңа жылдың 30-ы кездесіп ек. Міне талай ай өтті білінбестен. Шығармастан сол сәттің біріндестен. Бір керемет күн туды осы жылы. Күндер болдау біздерге күлімдескен. Сезімімді қайталауға жалықпадым. Бар сезімді саған қарай бағыттадым. Өлең арнап жаздым саған балапаным. Сезгім келді өзіңнен бақыт дәмін. Бірге күліп, бірге жүрміз ән салып. Ей адамдар, қараңдаршы тамсанып. Шын ғашықтар осындай болады деп. Бар әлемге айтайын мен жар салып. Қылығымен ғашық етті менің гүлім. Маған әрі қымбат қой әсемінім. Тамсанып мен болмысыңа жалықпастан. Өте берсін, өте берсін әрбір күнім. Сүйемін деп қуантасың нәзік үнмен. Келгендейсің ертегілер әлеміне. Сүйкімді періштемсің күлімдеген. Қызғанамын өзгелердің сәлемін.